Mirëse vini në valët e Radios Evropa e Lirë nga titujt kryesor të lajmeve të këtij emisioni veçojnë. Kryetari i listës serbe Slavko Simić thotë se është në pritje të ftesës nga koalicioni qeverisës në Prishtinë që dëgjoi propozimin rreth kthimit të përfaqësuesve serb në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës. Prishtina zyrtare cilëson kërcënuese dhe destabilizuese deklaratën e presidentit serb Nikolić se në rast të antarësimit Kosovës në UNESCO ai do të propozojë ndërprerjen e dialogut. Presidenti Obama bën thirrje që të jepet kohë presidentit zgjedhur Trump dhe të mos supozohet më e keqja.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju flet Radio Evropa e Lirë, në minutat në vijim me ju do të jenë tekniku në studio Maher Elshani dhe unë Arbë Vlahiu. Si që dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama e bëri në Amerikën Latine atë që provoi ta bënte në Evropë. Ju tha qytetarëve të shqetësuar që të mos nxjerrin përfundime negative për njeriu që dikur e kishte cilësuar si të paaft për çrbyer në shtëpinë e bardhë, presidentin e zgjedhur Donald Trump. Ky fundi ndërkësh ka vazhduar takimet me figura të ndryshme politike në përpjekje për të ndërtuar administratën e re. Në ndalesën e fundit lam të mirëse të turit ndërkombëtar që përfshiu Greqinë dhe Gjermaninë, presidenti Barack Obama vazhdoi përpjekjen e tij për të zbutur ankthet që kurafarisi republikan Trump mundi rivalin demokrate ish sekretaren e shtetit Hillary Clinton në garë presidenciale. Porosia ime për ju dhe porosia që kam dërguar në Evropë është mos paragjykoni më të keqen. Prisni derisa të vendoset administrata, i tha Obama një grupi të rinjve gjatë një sesioni të pyetjeve përgjigjeve në Peru. Trump i fitoi zgjedhjet pasi premtoi të ndërtonte një mur në kufirin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Meksikën, të kthej prapa marrëveshje tregtare dhe të ndaloi përkohësisht hyrjen e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Obama provoi të zbuste frikën duke u zhëtuar për një bartje të qetë të pushtetit dhe duke shprehur optimizmin se presidenti i zgjedhur do të largohet nga retorika e ashpër fushatës kur të përballet me realitetin e detyrës. Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti i zgjedhur Donald Trump ka takuar Mitt Romney, një ish kandidat republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ka humbur më 2012 në garën me presidentin Barack Obama dhe që në ndërkohë ka qenë kritik edhe i fushatës së Trump. Por Trump nuk zbuloi asnjë emrim në fillim të fundjavës dhe as nuk lat kuptohet nëse Romney do të mund të luante ndonjë rol të administratës së re, shkruan Reuters. Romney është përfolur edhe për mundësinë që të jetë sekretari i shtetit në administratë Trump. Presidenti zgjedhur ndërkaq të dielën do të takojë edhe guvernatorin e New Jersey Chris Christie, ish kryebashkiakun e New Yorkut Rudy Giuliani dhe sekretarin e shtetit të Kansas Chris Kobach.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zhvillimeve ndërkombëtare do t'ju kthemi sërish pak më vonë, por kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Kryetari i listës serbe Slavko Simić ka deklaruar se është në pritje të ftesës nga krerët e koalicionit qeverisës në Prishtinë që dëgjojë propozimin e tyre rreth kthimit të përfaqësuesve serb në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës. Ai ka thënë se për serbët mbetet jetike themelimi i asociacionit të komunave dhe ka përjashtuar mundësinë që ndërkohë të shohin organet serbe të pushtetit në veri, të cilat Prishtina zyrtare i cilëson si ilegale dhe paralele. Zjadi nga shi si lovësit.
Subjekti politik lista serbe që përfaqëson komunitetin serb në institucionet e pushtetit lokal dhe qendror në Kosovë është në pritje të ftesës kryeministrit dhe partive të koalicionit qeverisës që të bisedojnë rreth kthimit në institucione. Kjo listë mori vendim që të ngrihej përfaqësimin në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës në shenjë proteste pas miratimit të ligjit për Trepçën dhe atij për investimet strategjike, të cilat i ka vlerësuar se janë në kundërshtim me interesat e serbëve të Kosovës, por edhe interesat e Serbisë, nga se si subjekt politik në Kosovë, është themeluar dhe mbështetur nga Beogradi zyrtar. Këtë vendim kjo listë e mori në fillim të muajit tetor. Kryetari listës serbe Slavko Simić ka deklaruar se ai dhe lista serbe janë të gatshëm të ulen dhe të bisedojnë me kryeministrin Isa Mustafa, si dhe krerët e partive partnere të koalicionit në Prishtinë.
I da jo očekujemo da nas naši koalicioni partneri pozovu da nam predlože konkretne predloge.
Ne edhe më tutje presim që partnerët tanë të koalicionit të naftojnë dhe të na propozojnë se si të tejkalojmë këtë vakum politik dhe këtë krizë politike, ka thënë Simić për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, varësisht ftesës dhe propozimit që do të ofronin krerët e koalicionit në Prishtinë, atëherë lista serbe do të vendoste nëse do të rikthehej apo jo në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës. Për lista listën serbe, çështja kryesore në vazhdim mbetet themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe si produkt i marrëveshjes së arritur në Bruksel në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Prioritet në prioritetima za srpsku zajednicu në Kosovu je isključivo formiranje zajednice srpskih opština i
prioritet mbi prioritetet për bashkësinë serbe në Kosovë është themelimi i asociacionit të komunave dhe se për ne është shumë e rëndësishme që të nisë ky proces, ka thënë Simić. Por kryenegociatorja palës Prishtinës në dialogun me Beogradin, ministra për dialog Edita Tahiri, ka deklaruar se Beogradi fillimisht duhet të shuajë strukturat paralele të pushtetit në veri të Kosovës dhe më pastaj të bisedohet për asociacionin. Po ashtu, Tahiri ka kërkuar që Beogradi të filloj me zbatim në marveshjeve për të cilat tashmë janë dakorduar në dialogun e Bruxellit.
Për neve, si qeveri edhe si palë të bisedime, zbatimi është më rëndësi. Masi që të ndodhë zbatimi për kodin telefonik, atër mund të flasim për mundësit e fillimit zbatimit marveshjes për asë.
Insistimi i ministrës Tahiri, por edhe qeverisë të Kosovës që shuarja strukturave paralele të pushtetit në veri të Kosovës të paraprijë themelimit të asociacionit nuk pëlqehet nga lista serbe dhe drejtuesi i saj Slavko Simić.
Naši građani, odnosno srpska zajednica, i dalje kao ključnu institucionalnu podršku isključivo i dalje vide privremene organe, odnosno naše institucije, srpske institucije.
Qytetarët tanë, përkatësisht bashkësia serbe, edhe më tutje përkrahin kryesore e sheh tek institucionet e përkohshme serbe dhe sigurisht që shuarja e tyre nuk duhet të ndodhë pa formimin e asociacionit, edhe pse edhe pas themelimit këto institucione nuk duhet të zhbëhen në tërsi, ka thënë Simić. Lista serbe në Prishtinë shihet edhe si një lloj produkti ideal nga dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ky subjekt politik ishte mbështetur nga Beogradi zyrtar në zgjedhjet e fundit në Kosovë, të mbajtura në të dyja nivelet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Janë në valet e radios Evropa e Lirë, ndërkohë autoritetet e Kosovës kanë reaguar ndaj deklaratave të presidentit Serbis Tomislav Nikolić se në rast të antarësimit Kosovës në UNESCO, ai do të propozojë ndërprerjen e dialogut. Zëvendës ministri jashtëm i qeverisë Kosovës Valon Murteza e thotë se institucionet e Kosovës po punojnë për antarësim në UNESCO, ndërkësh deklaratat e Nikolićit i vlerëson për keqardhje, kërcënuese dhe nxitse të destabilitetit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Asnjë deklaratë autoriteteve të Serbisë nuk mund ta ndalojë Kosovën të antarësohet në Agjencinë për Kulturë, Shkencë dhe Arsim të Kombeve të Bashkuara UNESCO dhe institucionet e Kosovës janë duke punuar për një antarësim të tillë, kanë bërë të ditur zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës janë duke punuar në përmbushjen e standardeve që ndërlidhen me mundësinë për antarësimin në UNESCO, ndonse ai nuk ka përmendur afate të mundshme se kur dhe nëse Kosova do të aplikojë për pranim në këtë organizatë.
Kosova ka kërkesën e saj plotësisht legjitime për të antarësuar në UNESCO. Aktualisht qeveria e Republikës Kosovës, Ministria e Jashtme dhe ministrit e tjera për kafshë e kulturës janë duke punuar për të avancuar standardet që lidhen direkt me këtë antarësim.
Deklarata e zëvendës ministrit të jashtëm Murteza vjen pas deklaratave të presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, i cili ka thënë se në rast që Kosova do të arritë antarësohet në UNESCO pa u shqyrtuar kjo çështje në dialogun në Bruksel, atëherë ai do t'i propozojë qeverisë së Serbisë që të ndërpres dialogun me Kosovën. Është larg mend që Kosova të jetë në UNESCO pa u biseduar në Bruksel. Në rast të një rezultati të tillë në votimin e asamblesë përgjithshme të UNESCO-s, propozoi që të ndërpresim bisedimet me Prishtinën dhe të ndihmojmë popullin ton që t'i ofrohet një jetë më e mirë se tash si në Kosovë ashtu edhe në Serbi, ka thënë presidenti serb Nikolić. Këtë deklaratë presidenti serb ka bërë për një të përditshme në Serbi. Ai ka theksuar gjithashtu se Serbia duhet ta vazhdojë presionin te vendet që nuk e kanë njohur Kosovën në mënyrë që ta pengojë këtë të fundit të antarësohet në organizata ndërkombëtare, por zëvendës ministri Murtezaj ka theksuar se antarësimi i Kosovës në UNESCO nuk varet nga qëndrimet e autoriteteve të Serbisë. Deklaratën e presidentit serb ai e vlerëson si një thirrje kërcënuese dhe për destabilizim.
Janë për të ardhur keq dhe nuk ka asnjë qëndrim të asnjë qeveritari të Serbisë që mund të ndalojë Kosovën që të bëhet pjesë e UNESCO-s. dhe thirrjet për ndërprerje të dialogut dhe për mbrojtje janë në fakt thirrje apo kërcënim për destabilizim të Kosovës, të cilën gjë institucionet e Kosovës nuk do të lejojnë asnjëherë.
Me 9 nëntor të vitit 2015, konferenca e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO nuk votoi në favor të pranimit të Kosovës në këtë organizatë. Kosova nuk arriti të sigurojë votat e më shumë se 2/3 të vendeve anëtare të kësaj organizate, të cilat ishin të nevojshme për pranimin e saj në UNESCO. Megjithatë, autoritetet e Kosovës kanë theksuar edhe më parë se nuk do të heqin dorë nga antarësimi në UNESCO. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pikthemi zhvillimeve ndërkombëtare nga sulmet intensive ajrore dhe të shtënat e artilerisë janë vrarë një numër njerëzish në qytetin Aleppo të Sirisë, duke nxitur dënimin nga vendet perëndimore. Observatori sirian për drejtat e njeriut me cilin në Londër tha se të paktën 48 persona janë vrarë, përfshirë edhe 5 fëmijë në pjesën e Aleppos që kontrollohet nga rebelët, nga sulmet shumëfishta ajrore dhe granatat e artilerisë. Observatori tha se me viktimet e fundit numri i përgjithshëm i të vrarëve nga bombardimet të shtuara në Aleppo dhe në rajonet në afërsi në 5 ditët e fundit ka arritur në 180, përfshirë edhe 97 në rrëtinën e qytetit. Sulmet ajrore dhe bombardimet të trupave qeveritare të Sirisë kanë goditur edhe spitalet në Aleppon lindore, duke bërë që të mbyllen të gjitha objektet mjekësore në rajon. Këshilltarja e shtëpisë së bardhë për sigurinë kombëtare, Susan Rice, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dënojnë fuqishëm sulmet të fundit ajrore ndaj spitaleve dhe i ka bërë thirrje Rusisë, një aleati të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, që të ndërmarrë masa për të parandaluar dhunën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës sërish i bashkohen partnerëve të saj në kërkesën për ndalimin e menjëhershëm të këtyre bombardimeve dhe i bën thirrje Rusisë që menjëherë të ulë dhunën dhe të lehtësojnë ndihmat humanitare, si dhe qasjen drejt qytetarëve sirisë, tha Rice në një deklaratë. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson në rrjetin social Twitter ka shkruar se sulmet ajrore që godasin civile dhe spitalet janë neveritshme dhe ka bërë thirrje për kthim në diplomaci. Elizabeth Hoth, përfaqësuese e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Siri, tha se grupi agjensive të Organizatës Kombeve të Bashkuara për Ndihmat, të vendosura në afërsi të kufirit në Turqi, ka konfirmuar se të gjitha spitalet janë jashtë shërbimit. Më 18 nëntor, bombardimet nga forcat qeveritare të Sirisë pjesërisht shkatëruan një nga spitalet e fundit në Aleppon lindore, duke vrarë pacientë dhe duke detyruar atë të mbyllet. Forca qeveritare siriane filluan sulmin e ri mbi pjesën që kontrollohet nga rebelët në Aleppo më 15 nëntor në një përpjekje tre për të rimarrë gjithë qytetin. Qyteti është ndarë ndërmjet qeverisë që kontrollon perëndimin dhe rebelëve që kontrollojnë lindjen që prej mesit të vitit 2012. Më shumë se 250.000 qytetarë kanë mbetur në pjesën e kontrolluar nga rebelët, që është rrethuar nga regjimi që prej korrikut. Ndërkohë, nga të shtënat e rebelëve mbi një shkollë në pjesën perëndimore të Aleppos të kontrolluar nga qeveria janë vrarë të paktën 7 fëmijë. Të dielën në mëngjes ka bërë të ditur observatori sirian për drejtat e njeriut me selin në Londër. Televizioni shtetëror i Sirisë njoftoi se të paktën 10 persona janë vrarë gjatë bombardimeve ndaj pjesës së Aleppos që kontrollohet nga qeveria, përfshirë edhe fëmijë në shkollën Saria Hasan në rajonin Al-Farkan, njofton Reuters.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 100 persona kanë vdekur dhe mbi 120 të tjerë janë lënduar kur një tren e Indi doli nga binaret në Uttar Pradesh në veri të vendit të zyrtarët. Aksidenti ndodhi në orët e hershme të mëngjesit të 20 nëntorit në afërsi të qytetit Kanpur. Punëtorët e shpëtimit kanë përdorur makinerinë rënd për të prerë vagonat e dëmtuar të trenit të shpejt pat nëndore, me qëllim që të nxjerrin trupat dhe të arrijnë deri tek të mbijetuarit. Nuk është e qartë se çfarë shkaktoi daljen nga trenit nga binaret. Zyrtarët afgan thonë se një komandant i lartë i grupit ekstremist Shteti Islamik është vrarë gjatë një sulmi që dyshohet të jetë kryer nga dronet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistanin lindor. Një zëdhënës i guvernatorit të provincës Nangrahar tha se Mullah Bozorg, një lider i grupit IS në Afganistan, është vrarë së bashku me 7 luftëtarë të tjerë më 18 nëntor. Zëdhënësi Atullah Kujani tha se sulmi u kryer në rajonin Lagharjo të distriktit Kot. Dëgjuat një buletin të shkurtër të lajmeve të radio Evropa e Lirë. Të përdisuar mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na gjeni edhe në Facebook dhe në Twitter gjithashtu. këtu po përfundojmë këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Në dëgjoni sërish në ora 16:00. Bashkë, miru dëgjofshim.